Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ваша свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні нашим гостем буде економіст Лев Марголін. Прогучить бліц-аналіз, присвячений сьогоднішньому початку будівництва Росії другої черги Балтійської турбопроводної системи БТС-2 в обіход Білорусі. У дослідах ми погутримо про стандарти якості молочної продукції в Білорусі і в світі. У передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповідь про Сержука Кулягіна. Все гэта ды і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І з-за падзеямі ў свеце сёння слушаць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Паступаюць паведамленні, што 7 вядучых краінаў сябраў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пагадзіліся на пашырэнне санкцый супраць Паўночнай Карэі ў адказ на нядаўняе ядзернае выпрабаванне Пхеньяну. У заходніх інфармацыйных агенцтвах з'явілася інфармацыя з ананімных дыпламатычных каналаў пра тое, што прапанаваны Вашынгтонам праект рэзалюцыі будзе разгледжаны сёння на закрытым паседжанні Рады бяспекі ААН. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін выказаўся сёння ў падтрымку свету без ядзернай зброі. Упершыню прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў сваё бачанне свету ў красавіку, заявіўшы, што Злучаныя Штаты гатовы разам з астатнімі ядзернымі краінамі распачаць крокі да скарачэння ядзерных арсеналаў. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Бата на поўдні Іраку загінула 19 чалавек і каля 60 было паранены. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане паведамляе аб ліквідацыі палявога камандзіра талібаў Мулы Мустафы і яшчэ 16 ваяўнікоў у выніку паветранага ўдару. Колькасць ахвяраў самагубчага тэрарыстычнага акту ў гатэлі ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану вырасла да 16 чалавек. Яшчэ каля 60 чалавек было паранена. Нападнікі штурмавалі бар'ер бяспекі ў гатэлі і расстралялі ахову, пасля чаго выбухнуў аўтамабіль, які знаходзіўся на аўтастаянцы гатэлю. Сярод загіблых двое супрацоўнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, сэрб і філіпінец. Французская ядерная субмарына распачала сёння ля берагоў Бразыліі падводныя пошукі чорнай скрынкі з самалёта кампаніі Air France, які 1 чэрвеня упаў у Атлантычны акіян з 228 чалавекамі на борце. Францыя вяртаецца ў чацвер у структуру камандавання НАТО і ўпершыню больш чым за 40 гадоў возьме ўдзел у паседжанні камітэту абароннага планавання альянсу. У паседжанні таксама возьмуць удзел прадстаўнікі новадалучаных Албаніі і Харватыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, бліц-аналіз, доследы пра якасці малочнай прадукцыі ў Беларусі і свеце, агляд каментароў на нашым сайце свабода.орг і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 11 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі краіны сіноптыкі прагназуюць дажджы, месцамі залевы і навальніцы. Тэмпература раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 28, на паўднёвым усходзе да 33 градусаў цяпла. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларуссю.
Палкоўнік Змітер Паўліченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы Міністэрства ўнутраных справаў, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. Паўліченка ўваходзіць у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і ЗША. Каментар праваабаронцы Алеся Бяляцкага.
Гэта азначае тое, што проста метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца. І ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш прываляваных сродкаў. Паглядзім, пакуль эта ўлада будзе, я перакананы, што ніякіх новых працэсаў, там новых расследаванняў мы не ўбачым.
На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў Расіі Геннадзь Анішчэнка. Паводле яго, цяпер забарона распаўсюджваецца на прадукцыю больш як 1000 найменняў, за выключэннем 50-60 пазіцый. Дослідчик проблем аграрного сектору Анатоль Гуляєв.
Так випадково не буває, таку кількість продукції, на якої трималося, довожусь, одразу гідротормозили. У Росії продається біля 2/3 усієї молочної продукції, яка виробляється в Білорусі.
Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2 у обіход Білорусі. Ідея будівництва БТС-2 узникла у студені 2007 року під час конфлікту поміж Москвою і Мінськом за умови поставок нафти. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий повелічити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів, заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. У Вітебську судять правоохоронцю Леоніда Свєтіка за нібито дотичність до написання і розповсюду листів з погрозами ад імя Руського національного єдинства, які у 2006-2007 роках отримували вітебські опозиціонери і представники місцевої інтелігенції. Юрист центру «Весна» Валентин Стефанович.
Правоохоронцю немає гіршого обвинувачення, як обвинувачення у розпаленні національної ворожості, в расизмі і так далі. Тому я міркую, що ця справа якраз скерована на таку дискредитацію. І я не здивлюся, що по білоруському телебаченні вона буде використана на повністю.
Осіповіцький суд оштрафував молодівого активіста Артема Дубського за графіті «Свободу Автуховичу». Михайло Павлов визволений з посади старшині Мінського гарвиконкому. У красавіку йому зробили операцію по видаленню пухліни мозку. Виконавцем обов'язку мера Мінську призначений намісник старшині гарвиконкому Миколай Ладуцька.
Аліна Радкевич з оглядом подій у середи, зв'язаних з Білоруссю. Стало відомо, що звільнився з міліції були командир бригади спецназу Змітер Павліченко, який знаходиться у списанні в'язних у Євразв'яз і США, як подозрований у дотичності до зникнення у людей. З чим зв'язана гэтая адставка, розказує наш кореспондент Олег Грузілович.
Звестки про отставку Змітра Павліченки подтвердили у пресовой службе внутренних войскаў Міністерства внутренних справ Беларусі. Так, ён пайшоў у адстаўку. Гэта было яшчэ ў сакавіку. До таго доўга лячыўся ў шпіталі Міністерства внутренних справ. Магчыма, нешта з сэрцам. І таму звольніўся паводле стану здароўя. Паведаміў кіраўнік пресовой службы внутренних войскаў Сергей Кабакович. Міліцыян сказаў, што яму невядома, чым цяпер займаецца Змітер Павліченка і ці не з'ехаў ён з Беларусі. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасвечаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя бярэты, сказаў Сергей Кабакович. Апошнім месцам працы Змітра Павліченкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Павліченка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Змітер Павліченка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палонцы, як і ў ранейшыя гады. Змітер Павліченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвяз і США падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павліченка сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантактаў з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатоля Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павліченкі да знікнення апазіцыянераў.
Конечно, я же не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99% то он к этому причастен. И Петрушкевич, Сучек, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, и про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметьте, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шеймана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху у чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспектывах расследования справ про знікненне вядомых апазіцыянераў уступленне Беларусі ў программу «Усходнее партнерство». Правоабаронца Лесь Беляски лічыць адстаўкі Павліченкі і Наумова пэўным сигналом Европе, нібыта да яе прислухоўваюцца. При гэтым правоабаронца не верыць у шчырасць беларускіх уладаў і ў тое, што ўсходняе партнерства падштурхне да новых расследаванняў.
Это означает тое, што просто метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца, і ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш прывалаваных сродкаў, не звязана наўпрост з грамадскай палітычнай дзейнасцю грамадскіх актывістаў.
Ну, а якім будзе далейшы лёс Павліченкі, Наумова, Сівакова?
Ну, паглядзім. Пакуль эта ўлада будзе, я перакананы, што ніякіх новых працэсаў, там, новых расследаванняў мы не ўбачым.
Меркаванне праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Нагадаю, у траўні 99 году пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справ Беларусі Юры Захарынка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і яго сябра прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. У ліпені 2000 году адбылося яшчэ адно знікненне аператара тэлеканалу ОРТ Змітра Завадскага, былога асабістага тэлеаператара Александра Лукашэнкі. Да гэтага часу лёсы гэтых людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справы Захарынкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, але фактычна, як лічаць праваабаронцы, следчыя дзеянні не вядуцца. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Ці варта беларускім вытворцам пачынаць падлічваць страты? Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо тры дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванне запрэціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў з малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці паправі, бывалі і раней. І на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу гідро фармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, якая вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочае. Но у нас сёння працює направлення, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева на Запад Радыё Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадзія Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Расказаў Ігар Карней. Сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў Расіі абмяркоўваюць і нашыя слухачы. Нагадаю, у Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі праўда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Калі такое ідзе на Расію, то правильно робіць, што не хочуць такое есці.
266-39-52, телефон надказнік у Менску працуе і ў гэты час. І пазней у нашай праграме доследь пра стандарты якасці малочнай прадукцыі ў Беларусі і свеце. А зараз яшчэ адна тэма, звязаная з беларуска-расейскімі эканамічнымі адносінамі.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. Як адаб'ецца на эканоміцы Беларусі гэты трубаправод? Алесь Дашынскі гутарыць з эканамічнай аглядальніцай газеты «Беларусы і рынак» Тацянай Манёнак.
Нагадаем, што першая нітка БТС ўжо пабудавана і яна адцягнула нафту з Наваполацкай дружбы. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Масквой і Менскам. Тады Расія вырашыла зменшыць нафтавыя датацыі, а Беларусь увяла мыта на пастаўкі нафты. Што ж прынясе Беларусі БТС-2?
Беларускае кіраўніцтва да апошняга часу не верыла, ды і цяпер пакуль што не верыць, што падчас крызісу Расія будзе рэалізоўваць праект, які з'яўляецца сапраўды неэфектыўным. Рэалізацыя дадзенага праекта відавочна адцягне даволі значны аб'ём нафты ад беларускай нафтаправоднай сістэмы «Дружба». А я нагадаю, што пакуль працуе толькі адна транзітная беларуская труба, гэта паўднёвая «Дружба», гомельская, бо наваполацкае прадпрыемства не працуе ўжо з ліпеня 2006 года. І цяпер праз гомельскую «Дружбу» цесці перапампоўцца транзітам расійскай нафты каля 64 мільёнаў тонн. Это значное снижение. Акрамя БТС-2, Россия вельми интенсивно будуя еще один нафтопровод в Сходнюю Сибирь, Тихий океан. Конечно же, это будет осушать белорусскую дружбу. Ну, что чекает Беларусь? Чекает снижение объема транзиту. Напроконце минулого года было принято решение о створении белорусско-российского нафтового холдинга в российском посаде. Александр Сураков сказал, что от хуткости творения этого нафтового холдингу лежит хуткость будовництва БТС-2. Так отрымалось, что Россия уже приняла решение будовництва БТС-2, значит, она не дочекалась вот этого холдингу. Не выпадково, что в этом году принимается решение об тем, как наши предприятия по транспортировке нафты и дружбы Новополоцкая Гомельская выведены со списку, которые заборонены до приватизации. Але когда началось будовництво БТС-2, треба мерковать, які кошт будзе цяпер беларуская трубы, гэта вельмі зніжае рыначны кошт.
У гэтай сітуацыі, калі Расія асушае дружбу, чым Беларусь можа адказаць Расіі, апроч здачы за бесцань сваіх прадпрыемстваў у нафтавай галіне? Як вядома, вядуцца перамовы з Украінай пра будоўлю еўразіяцкага нафтавага калідора, альтэрнатыўнага нафтаправоду Адэса-Броды.
У рамках праграмы «Усходняе партнёрства» разглядаюцца пэўныя праекты з боку замежных кампаніяў, якім чынам выкарыстаць вось гэтую пустую трубу, напрыклад, з Наваполу, Скажем, белорусский урад, он повинен худшее принимать это решение, быть больше гибким в этой ситуации. Конечно же, это еще больше будет разрушнять российский бомб, а лишь треба робить свой политический выбор так само. Десаброда, это махчимость для Беларуси тягнуть альтернативную нафту прос альтернативный маршрут, Каспийскую нафту, а лишь окраня Азербайджана, Казахстан не дал подтверждения, то, что он готов нафтовый ресурс накировать в этом керунку. Российская Федерация прокладе максимум намаганняў, каб Казахстан не ўвайшоў у гэты праект. Але гэта цікава. Кірунак, канешне, беларускі бок павінен вельмі сур'ёзна ставіцца і вывучаць гэтыя магчымасці. Наперад прыйдзе той час, калі расійскай нафты будзе не хапаць, і беларускія заводы могуць застацца без рэсурсаў нафтавых, або будуць адчуваць сур'ёзны дэфіцыт.
Спадарня Тацяна на самым пачатку свайго прэм'ерства менавіта Уладзімір Пуцін заняўся праектам БТС-2 і пра яго казалі як пра палітычны расійскі праект.
Гэта адназначна палітычны праект. Расія прыняла рашэнне ў абыход транзітных краінаў, тым ліку і Беларусі. Як яны вось кажуць афіцыйна, гэта зніжае рызыку пры забеспячэнні энерганосьбітамі еўрапейскіх краінаў. Треба сказати, що побут ВТС-2 Росія приймає рішення об будівництві могутнього нафтопереробчого заводу. Хоча це нафта, яка є тепер, наприклад, Новопольський завод, і вона може пойти туди, і там буде Росія самостійно перепрацьовувати нафту і одразу ж транспортувати нашу продукцію.
Говорила економічна глядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. І нагадаю, некоторі основні теми середи. На територію Росії заборонений ввоз практично усьої білоруської молочної продукції. Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий повелішити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів. Про це заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі наш форум. З міркуваннями навідників сайту свобода.орг нас познайомить Ганна Соус і Сергій Шупа.
Навідники нашого сайту активно дискутують на тему російсько-білоруської молочної війни. Учора пізно ввечері було повідомлено, що на території Росії заборонено ввоз практично усієї білоруської молочної продукції. Ось як слухач... Ён так і підписався, слухач з городу Мінську, реагує на виказування російського функціонера Геннадія Аніщенки. Цитую, гэта мера, якая прадиктаваная виключна клопатам аб здароўі наших споживцоў.
Нават калі гэта і так, хто ж цяпер паверыць? Пасля забаронаў грузінскага віна, мінеральнай вады, малдаўскіх вінаў, украінскага сала, што было відавочна палітычным крокам, і абхазскіх мандарынаў, калі абхазы абралі не таго прэзідэнта.
А вось рэакцыя Івана з Мінску.
Хопіць, Расія паказвае паціху свае амбіцыі, кось-кось і загрыву. Той факт, што Беларусь аказалася безабароннай перад ціскам імперыі, відавочны. Сказалася аднабаковасць палітыкі і эканомікі. Гэта, канешне, спрэчны тэзіс. Але штогод адно тое самае, дэжавю. Нікому мы не патрэбныя, бо самі сябе не любім.
Пару дзён таму гостем «Начной свабоды» быў галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Загаловак гэтай гутаркі на сайце гучаў так: «Са 100 даярак 10 ведаюць, як даіць кароў, а рэальна доіць, як трэба, адна». Гэта была цытата Андрэя Юркова. Ось рэакцыя наведніка нашага сайту, які падпісваецца «Слуцкія ткачыхі».
«Змясціце фота хоць адной даяркі, якая ўмее даіць».
А вось выказванне аператара машыннага даення з гораду Калгас.
Прабачце, а вы ўспомнілі пра якасць работы іншых працаўнікоў у галіне малочнай сферы, акрамя даярак, якія вымушаныя большасцю працаваць у невыносных умовах. Я больш чым упэўнены, што малако, якое мы ўжываем, адрозніваецца ад таго, што экспартуецца ў Расію. Нам толькі карашкі застаюцца спадары.
Слуцкія ткачыхі ў сваю чаргу пытаюцца ў аператара машыннага даення.
Падкажыце, а дзе цяпер выліваюць тое прарасійскае малако?
Наведнік сайту, які падпісаўся Observer, пытаецца.
І што цяпер рабіць? Якасць павышаць, напэўна, ужо позна.
Яму адказвае сталы наведнік нашага сайту Дзімыч.
Якасць павышаць ніколі не позна. Толькі пытанне, на што нам столькі малака 5 мільёнаў тонаў на год? Калі ўнутры краіны мы ледзь упіваем 2,5 мільёны тонаў, а на захад не прадасі, квоты, якасць, ды і ў СНД шмат не прадасі. Пара прызнаць відавочнае, намі дагэтуль кіруюць калгаснікі ад сахі з камуністычнымі мазгамі. Так што мы яшчэ доўга будзем натыкацца лбом на сцяну, пакуль не паразумнеем.
Сергей Шупа і Ганна Соус пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг.
Досліды свабоды.
Такім чынам, з расійскага рынку знікла амаль уся малочная прадукцыя з Беларусі. Ад ранейшых амаль 1500 найменняў, якія імпартаваліся з Беларусі, на паліцах засталося ўсяго некалькі дзясяткаў. Ці сапраўды беларуская прадукцыя не адпавядае расійскім і міжнародным стандартам? Куды, акрамя ўсходняй суседкі, Беларусь пастаўляе малако і сыры? Ці падштурхне малочны канфлікт да пераабсталявання беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў? У працяг тэмы Інна Студзінская.
Доля імпартнай малочнай прадукцыі на расійскім рынку каля 30%. Доля Беларусі ў гэтым аб'ёме 60-70%. Такія лічбы прывёў кіраўнік Расійскага нацыянальнага саюза вытворцаў малака Андрэй Даніленка. А вось што сказала прэсавы сакратар Беларускага статыстычнага камітэту Алена Кандратенка.
80% экспорта молока и молочных продуктов – это Россия. Кроме того, молоко и молочные продукты поставляются и в Украину, и в Казахстан, Азербайджан, Армению, то есть страны СНГ.
На российском рынке все это надзвичай популярное, каже москвичка-спадарня Наталья.
покупаем белорусские продукты хорошего качества. Я покупаю Брестского молочного комбината, поскольку мы знаем, что белорусская продукция мало использует всевозможных Е-добавок, консервантов. Покупаем.
А чули вы, что зараз забороняют увоз белорусской молочной именно продукции у России?
Да, я слышала, но я считаю, что это какие-то политические игры.
Что до инших краинов, география белорусского молочного экспорта довольно разностайная. Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Япония, Индия. Комментуя прессовый секретарь Белстату Алена Кондрасенко.
Ну, это настолько сотая доля процента, это очень маленькая величина. Ну, посчитайте, если в Россию 80% уходит, страны СНГ, в том числе, там есть даже меньше 1%. Если какая-то страна в каком-то периоде, то это очень маленький удельный вес, совсем незначительный объем.
Коли сухое молоко, сметанковое масло, казеин, навод сыры можно поставлять хоть на край свету, то цельное молоко, иншие молочные продукты лепш поставлять у соседние краины. Что до Польши, керавница белорусской службы польского радио Нина Барчевская кажа.
Нигде не бачила, как продавали шейны. Хотя они мне вельми смакуют, коли были, то я пахвотно купляла. Не, и тут коллеги все крутят головами, что никто нигде не бачил ни в одной краме. С того, что я ведаю, то почали, сдается, на подлаши хлеб продавать. И хиба горелка белорусская, то два продукты. А вось молочные продукты нет.
Ці ведают белорусскую молочную продукцию, до прикладу, у Литве. Журналист Йонас Лауринавичус, який вырос у России, 20 годов прожил у Беларуси и уже 15 годов живе у Литве, каже наступное.
Не бачу. Добрые продукты белорусские. А что до тысяч белорусских товаров на литовском рынке, то подчас экономичных выстав Беларусь-Экспо звычайно привозят свои продукты и харчовая промысловость. То доводилось тут и сыры каштовать, и молоко, творог. И пытался я у этих людей, что як они вогуле почуваются. Могут они выйти на литовский рынок? То такого певного отказа не почул, потому что ну, видать, это уже справа некой обороны внутреннего рынка. Я думаю, что белорусская продукция, это видовочно хорошая продукция, она конкуренцийная, особливо на российском рынке, який не вызначался николи великой и высокой якостью.
Ці сапраўды беларускія малочныя прадукты не адпавядаюць расійскім санітарным і ветэрынарным нормам? Прэсавы сакратар Дзяржаўнага камітэту па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі Беларусі Тамара Бурдукевіч.
В общем-то, в каждом конкретном случае нужно смотреть. В общем-то, наши стандарты гармонізуюцца с международными и европейскими, в том числе и в части продуктов питання.
Галоўны спецыяліст вучэбна-даследчай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў параўнаў беларускія нормы і стандарты з еўразвязаўскімі.
Напрыклад, у нас бактэрыяльна сумяненнасць вышэйшага гатунку до 300 тысяч бактэрій на кубічны сантиметр і до 100 тысяч. А зараз, напрыклад, лепшыя фірмы, там Данон, той же, у іх стандарт до 50 тысяч бактэрій. Так і саматычныя клеткі, у іх там до 300 тысяч, у нас до 500 тысяч. Ну і антибіотик, у нас же наогул, ніхто на яго не проверяв. Тільки літеральна апошніх, може, полгоди год почали контролювати. А у їх же там завжди було заборонено. Як тільки антибіотики у молоке, вся продукція бракувала. Но главное, что навод наши стандарты не выполняются абсолютно нигде.
Андрей Юрков распавел, что сами молокозаводы у большини сертификованные поводле международных стандартов, а сыровинная база СПК не сертификованная. На фермах не выполняются самые элементарные санитарные потребования. У соседних Литвы и Польши после вступления у Евразвяз так само были проблемы, каже Нина Барщевская.
Где-то як селяне, например, на вёсках так само вельми на початку тяжко им было привычаться до изменов, які появились разом с уступлением Польши в развяз. Бо потребования сапраўды стали значно большие, особливо, коли говорить про некие там бактериологичные справы.
Хоть и кажут москвичи, литовцы, поляки про добрую якость белорусских молочных продуктов, на фермах, на молокозаводах треба наводить парадок, привучать людей працовать по-иншему, лечит Андрей Юрков.
Хутка гэтага, на жаль, не зробиш. Нас, наприклад, в нашому підприємстві саме мало гады три. Ми змагалися з нашим персоналом, поки вже приучили їх. Це не так-то просто наших людей переробити. Психологію, їх підход до праці. Багато треба часу. Але що воно треба робити? Бо не робити, так воно ж ніколи не зробиться.
А покуль молокозаводи занепокоєні освоєнням нових ринків збиту. Сьоліта об'єми поставок сухого молока у Венесуэлу плянуються повялічити з 2 до 7 тисяч тонн. Серед нових ринків збиту молока і молочної продукції – Альбанія, Македонія, Мексика, Іран. А право на експорт молочної продукції України Евразв'язу Білорусь планує здобити уже у гетим годі.
Про стандарты якости молочной продукции в Беларуси рассказывала Инна Студинская, и больше вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годдзя пісьменніка штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У Мянску палова 11-й у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, и неузабаве нашим гостем будет экономист Лео Марголин. Прогучить огляд свежей прессы мы погутарим про некоторые подеи сироты, а у передачи «Барды свободы» Змисер Бартосик почне оповед про Сержука Кулягина. Але найперш нагадаем, что отбылося сёння у Беларуси и свете, что отбывается. Побач со мной в студии знову Кустасий Вашкевич, он расскажет про международные подеи.
Добрый вечер еще раз. На початку про подеи в Беларуси. Полковник Змісер Павлюченко, былий командир бригади спецназу внутрішніх військ, звольнився з міліції. На територію Росії заборонено ввоз практично всієї білоруської молочної продукції. Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2 у обхід Білорусі. А зараз міжнародні події. Поступають повідомлення, що 7 ведучих країн-сябра Організації Об'єднаних Націй погодилися на поширення санкцій супроти Північної Кореї в відказ на недавнє ядерне випробування Пхеньяну. Російський прем'єр Владимир Путін виказався сьогодні у підтримку світу без ядерної зброї. Виступаючи на пресовій конференції після зустрічі з міністром заміжних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером, Путін заявив, що Росія готова відмовитися від ядерної зброї, коли те саме зроблять Злучені Штати і всі остатні ядерні держави. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Бата на поўдні Іраку загінула 19 чалавек і каля 60 было паранена. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане паведамляе аб ліквідацыі палявога камандзіра талібаў Мулы Мустафы і яшчэ 16 ваяўнікоў у выніку паветранага ўдару. Французская ядерная субмарына распачала сёння ля берагоў Бразыліі падводныя пошукі чорнай скрынкі з самалёта кампаніі Air France, які 1 чэрвеня упаў у Атлантычны акіян з 228 чалавекамі на борце. Адмысловы пасланец Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл сёння сустракаецца з палестынскімі лідарамі ў рамках місіі, мэта якой аднавіць ізраільска-палестынскія мірныя перамовы. Міністр замежных справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер провел в Москве перемову с президентом России Дмитрием Медведевым. Меркуется, что темами перемовов были ядерное разброение и контроль над узброениями, европейская энергетичная безпека и экономичное супрацовництво помеж Німеччиной и Россией. Следчий комитет не подтвердил дочинение былого полковника российского войска Юрия Буданова до зникнения людей у Чечни у 2000 годе. Несколько сведков лишит Буданова замешанным у выкрадании и забойстве 18 жихаров у Рус-Мартановского района Чечни у соковику 2000 году. Это были новины. Наступный выпуск слухайте и снова про полгодины.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей дальнейшей программе огляд основных белорусских подеев сироды, гуторка с экономистом Львом Марголиным, огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» Змисер Бартосик протягне оповед про Сержука Кулягина. Але найперш короткий прогноз на дворья на четвер 11 червеня. На большей части территории краины синоптики прогнозуют дожди, местами заливы и навальницы, температура раницей каля 20 градусов, у день каля 28, на паўднёвым усходе до 33 градусов. І зараз Алена Радкевіч з аглядом новинок сироды, зв'язаних з Беларусю.
Полковник Змінцер Пауліченка, былий командир бригади спецназу внутрішніх військ, звольнився з міліції. Поводле прес-службы Міністерства внутрішніх справ, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. Пауліченка ўваходзіць у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу і США. Коментар правоборонца Олеся Беляцкого.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на громадство меняются. И от брутальных таких репрессий и изникнения влады переходят до больше
приболеваних сродков. Поглядим, покуда эта влада будет, я переконан, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не бачим.
На территорию России заборонены увоз практически всей белорусской молочной продукции. Про это поведомил керавник Федеральной службы по нагляде у сферы обороны правов спожилцов России Геннадий Онищенко. Поводле его, теперь заборона распаўсюджваецца на продукцию больше як тысячи наименьев, за выключением 50-60 позиций. Доследчик проблему аграрного сектора Анатоль Гуляев.
Так випадково не буває, такую кількість продукції, на якої трималася Білорусь, зразу і загромадили. У Росії продається біля 2/3 ще молочної продукції, яка виробляється в Білорусі.
Російська компанія «Транснефть» почала будівництво другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2 у обіход Білорусі. Ідея будівництва БТС-2 узникла у студені 2007 року під час конфлікту поміж Москвою і Мінськом за умови поставок нафти. Міжнародний валютний фонд на просьбу Мінську готовий повелічити суму кредиту Білорусі на мільярд доларів, заявив керівник місії МВФ у Білорусі Крис Джарвіс. У Вітебску судять правооборонцу Леоніда Свєтіка за нібито дотичність до написання і розповсюду листов з погрозами ад імя Руського національного єдинства, які у 2006-2007 годах отримлювали вітебські опозиціонери і представники місцевої інтелігенції. Юрист Центру «Вясна» Валентин Стефанович.
Правооборонцу нема горшого обвинувачення, як обвинувачення у розпалюванні національної ворожості, в расизмі і так далі. Тому я меркую, що ця справа якраз скерована на таку дискредитацію. І я не здивлюся, що по білоруському телебаченні вона буде використана на повністю.
Осіповіцький суд оштрафував молодого активіста Артема Дубського за графіті «Свободу Аутуховичу». Михаил Павлов визволений з посади старшині Мінського гарвиконкому. У красавіку йому зробили операцію по видаленні пухліни мозку. Виконавцем обов'язку мера Мінську призначений намісник старшині гарвиконкому Миколай Ладуцька.
У ефіри «Радіо Свобода. Виніки дня». 10 червня у славянском городе Брдо проходило поседжение Конгрессу мясцовых и региональных уладов Рады Европы. Там отбылся круглый стол «Беларусь. Прогресс локальной и мясцовой демократии и перспектива будущего супрацовництва». У им брала удел керавница подкомитету по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хурскайнен, и она отказала на пытанне свободы. Мы найперш поцікавіліся у яе прогнозам, ці адновяць беларускай делегацыі статус адмыслова запрошанай у парламентской ассамблеи Рады Европы.
We discussed this issue in June in Parliamentary Assembly.
Ми абмяркуем гэтае пытанне ў чэрвені на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Палітычны камітэт будзе прапаноўваць аднавіць статус адмыслова запрошанай. Калі Беларусь атрымае такі статус, дэлегацыя гэтай краіны зможа прысутнічаць на паседжаннях ПАРЕ. У яе будзе магчымасць выказваць сваю пазіцыю, але не галасаваць. І яшчэ адна рэч, якая вельмі важная, прадстаўнікі апазіцыі таксама змогуць прысутнічаць на паседжаннях ПАРЕ.
Варыла Сініка Хурскайнен, кіраўніца падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І цалкам інтэрв'ю з ёй вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама ў круглым стале ў Славеніі наконт перспектываў будучага супрацоўніцтва з Беларусю браў удзел і Анатоль Рубінаў, намеснік старшыні Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён выказаў сваё гледжанне, чым павінна займацца мясцовая ўлада і што такое мясцовае самакіраванне.
Иногда возникает впечатление, что вопрос вот в каком-то пункте законодательства. Вот не тот пункт мы записали, вот запишем мы другой пункт, и все пойдет как надо. А мы вот мы не тот пункт записали, не демократически записали пункт. Не в этом вопрос. Сидят чиновники, вот есть правительство, сидит на мешке с деньгами и не дают. Надо же, чтобы они дали. Они не дают. И задача оппозиции – вытребовать, чтобы они наконец дали. Ситуация совершенно иная. Собирает налоги со всего, что есть. Образует бюджет. Если мы смотрим на развитые западные страны, которые нам хотят пример показать, там очень исторически давно и хорошо развито мелкое и среднее предпринимательство. И есть откуда взять деньги. И там, конечно, естественно, население выбирает свою власть. Та власть назначает или учреждает свою исполнительную власть, но она распоряжает этими землями. Но у нас получается так, что бюджета местного не хватает на 50%. Поэтому государство все равно должно отдать деньги из центрального
своего бюджета. А кто не дает? Дали по налогам большие льготы. Никто не хочет. Очень сильно у нас еще от советского времени и сейчас это иждивенческое отношение к жизни. Иждивенческое отношение к власти. Они все считают, вот пусть власть придет и даст нам. Пусть бы нам помогли в организации мелкого среднего бизнеса. Учить нас демократии, ну это бесполезно. Но это все равно, что на севере собрать в этой местности людей, читать им лекции, как тут надо жить и одеваться, когда люди живут на крайнем севере. У них совершенно другое и питание, и одежда, и все. Ну что их здесь этому учить? Они послушают, поехают к себе опять туда в эти морозы, и все будут делать так, как они делали. Поэтому это нужно, но надо же выделить главное. А главное сегодня не в том, чтобы собрать этих людей и местных властей, и в конце концов им рассказать, что же такое местные власти, чем они должны. Да они знают это все. Что дураки люди. Вот не надо думать, что люди дурные. Не в этом вопрос, что не знают они, неграмотны, или они не привержены принципам демократии. Да к чему хочешь быть привержен, когда они не понимают?
Вот что сказал Анатоль Рубинов, наместник старшини Совета Республики Национального Сходу, нашему корреспонденту. Тем не менее, в своем выступлении у Бордо, у славянском городе, где отбылся круглый стол «Беларусь. Прогресс. Мясцовые демократы и перспективы будущего сотрудничества», и он так само не выключил, что наиближайшим часом парламент Беларуси изменит законы, каб яны отповядали европейской хартии самокирования. И у сераду белорусские экономисты, бизнесовцы и юристы провели круглый стол у Менску на тему бизнес и права. И они спробовали высветлить, накольки заявы про либерализацию отповядают рычаисности. Рассказывая Инна Студинская.
С грунтовным докладом «Правовое осяроддзе бизнесу Беларуси. Крок наперед, крок назад» выступил консультант Международной финансовой корпорации, кандидат юридичных наук Валерий Фадеев. Сегодня для Беларуси одной из основных проблем является нестабильное законодавство. По колькости законов, подзаконных актов, декретов, указов, Беларусь напереди планеты усёй. Одних только кодексов действующие 26. Але самая великая проблема – узменливости законодавства, каже Валер Фадеев.
Гражданский кодекс. За 9 лет изменения вносились 29 раз. И только в 2006 году аж 8 законов о внесении изменений в этот кодекс. Закон о налогах на доходы и прибыль с 1991 года изменения вносились 24 раза. И определенной проблемой для стабильности законодательства сегодня является декретно-указное нормотворчество.
Экономист Леонид Злотников указал про наболелое, про проблему ценоутворения. Держава боится выпускать эту проблему со своих рук.
Концерн Белнефть, Хим с такого-то числа устанавливают свободные, подчеркиваю, розничные цены на бензин такой-то в размере там рублей столько-то, копеек столько-то. Зачем это делается? Если, что касается регистрации, это действительно белорусское законодательство одно из лучших в мире. А там, где касается цен, ну никакого сдвига.
На думку Анатолия Трухановича, старшини громадского объединения «Белорусский союз податкоплатников», самое важное – это усведомление, что в Украине не все в порядку. Тому хочется сподеваться на зрухи до лепшего.
Уже на каком уровне, на политическом, у нас говорится, что мы имеем проблемы в системе налогообложения, бюрократии. Я вижу проблем в большом чиновничьем аппарате, который у нас есть. У нас 27 министерств, у нас 3 комитета, 33 департамента. В той же Австрии всего 7 министерств. В Швейцарии 6 департаментов управляют страной.
Виктор Маргелов, старшиня Республиканской конфедерации предпринимальников, выказывая осторожный оптимизм.
Есть надежда, что они будут. Вопрос другой, что если мы такими темпами будем либерализироваться, то мы быстрее развалимся, чем достигнем результата либерализации. То, ради чего все это затевается.
Незалежный экономист Сергей Балыкин подвел выники круглого стола на тему бизнес и право.
Пришли мы к выводу, что большой либерализации-то и нет. Конечно, позитивные изменения есть. Многие административные процедуры упрощаются. Конечно, очень важно, что где-то стало на одну бумажку меньше. Очень приятно, допустим, что в том же Мингорусполкоме очередей при регистрации уже практически нет. Но таких вот радикальных изменений, действительно существенных, их нет.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у эфира «Выники дня». Учора премьер-министр России Владимир Путин обвестил, что Россия, Беларусь и Казахстан будут разом долучаться до Всесветной гандлевой организации, как одиная мытная простора. Про то, что это значит для Беларуси, а так само про иншие экономичные речи, мы зараз погутарим с экономистом Львом Марголиным, який так само является наместником старшини Объединенной Громадянской партии. И он теперь с нами на телефонной связи. Витаю вас.
Добрый вечер.
Спадар Марголин, найперш Перш чым гаварыць пра Всесветную гандлёвую арганізацыю, вы чулі папярэдні рэпартаж. Скажыце, на вашу думку, адбыліся некія зрухі ў кірунку лібералізацыі за апошнія паўгода?
Ну, некія зрухі, можа, адбыліся, але, на мой погляд, лібералізацыі нема. І ў бліжэйшым будучым не будзе, бо лібералізацыя гэта перш за ўсё сістэма нейкіх такіх мерапрыемств, накіраваных на рынкавыя метады кіравання эканомікі. Вось гэтай сістэмы няма. А каб была сістэма, трэба, каб была прынята нейкая ідэалогія, у якім накірунку мы павінны рухацца. Ідэалогіі таксама няма. А калі няма ідэалогіі, няма сістэмы, тады нават самыя такія прорывы на некім адным накірунку, яны не прыносяць ніякага плёну і не даюць ніякай пользы для эканомікі.
Учора прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін абвясціў, што Расія разам з Беларусію і Казахстанам будуць разам далучацца да Сусветнай гандлёвай арганізацыі як адзіная мытная прастора. Для Беларусі ёсць некая прынцыповая розніца, як далучацца да Сусветнай гандлёвай арганізацыі?
Безумоўна, ёсць. Гэта тое, што абвясціў Пуцін, гэта тое, чаго дабіваўся Лукашэнка ўжо некалькі год. Ведаеце, Расія прасунулася па гэтым накірунку значна больш далей і глыбей, чым Беларусь. І ў Беларусі было нешмат шансаў у адзіночку папасці ў сусветную гандлёвую арганізацыю, бо адна з умоў, каб туды краіна была прынята, гэта наяўнасць рынкавай эканомікі. А рынкавая эканоміка – гэта і цэнаўтварэнне, гэта і падаткаабкладанне, і многае іншае. І таму Лукашэнка даўно марыў пра тое, каб Расія стала такім нейкім лакаматывам, які зможа Беларусі цягнуць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Але мне здаецца, што вось гэта нечаканае рашэнне Пуціна пасля некалькіх год адмоў, яно перш за ўсё сведчыць, што Расія ну, у значнай ступені згубіла цікаўнасць да ўступлення ў гэту арганізацыю. Бо яны абвясцілі, што яны прыпыняюць свае асабістыя перамовы з гэтай арганізацыяй і пачынаюць нібы як ну, з чыстага ліста перамовы агульныя з Беларусію і Казахстанам. А гэта азначае, што гэты працэс можа цягнуцца яшчэ на працягу некалькі год.
А што трэба было зрабіць Расіі для таго, каб далучыцца, што змяніць у параўнанні з цяперашняй сістэмай? І што трэба цяпер змяніць Беларусі ў параўнанні з цяперашняй сістэмай, каб адпавядаць вось гэтым крытэрам Сусветнай гандлёвай арганізацыі?
Ну, ведаеце, што датычыцца Расіі, то там такіх вялікіх змен ўжо і не патрэбна было, бо, скажам так, у сваёй большасці эканоміка расійская мае рынкавы характар. І там праблемы, я так думаю, найбольш палягалі ў палітычнай плоскасці. А вось што датычыцца Беларусі, то тут яшчэ, як кажуць, і бык не валяўся, бо ніякіх такіх, ну, няма ў нашай краіне пакуль што рынкавай эканомікі. І гэта галоўная перашкода. Таму мы, скажам так, і перамовы нашы з гэтай арганізацыі насілі такі...
А ці можна больш канкрэтна, ўсё ж такі, пару прыкладаў? Вось што трэба змяніць, некалькі канкрэтных прыкладаў, што трэба змяніць у цяперашняй сістэме, каб адпавядаць крытэрам Сусветнай гандлёвай арганізацыі?
Галоўнае, што трэба зрабіць, гэта перайсці на рынкавае цэнаўтварэнне. Бо ў нас цэны дырэктыўныя, яны... Нават па тых таварах, якія не носяць ніякага там стратэгічнага ці сацыяльнага значэння, яны ўсё роўна вызначаюцца дзяржавай, павінны з дзяржавай узгадняцца. А калі няма рынкавага механізма цэнаўтварэння, то няма рынкавай эканомікі. Гэта такі, ну, асноўпалагаючы момант для сусветнай гандлёвай арганізацыі. Ёсць таксама яшчэ некаторыя моманты такія, скажам, датацыі, якія даюцца тым ці іншым галінам прамысловасці. Скажам, з нашымі датацыямі сельскай гаспадарцы нас ніколі не прымуць у сусветную гандлёвую арганізацыю, бо нават у краінах Еўропы, якія славяцца сваімі датацыямі гэтай галіне, яны значна меншыя, чым у нашай краіне.
Але хіба цяперашні раунд перамоваў у Сусветнай гандлёвай арганізацыі неяк абумоўлівае максімальны працэнт датацыі для сельскай гаспадаркі?
гэта ёсць працэсам перамоў. І яны могуць быць, скажам так, на першым этапе дастаткова вялікія, але узгадняецца і тэрмін, праз які гэтыя датацыі павінны быць зменшаны. Вось, усё гэта яшчэ не рабілася з Беларусі, бо мы нават не гатовы абмяркоўваць гэтае пытанне. І мне здаецца, што тут ўсё ж такі з аднаго боку Расія губляе інтарэс у варунках крызісу, губляе інтарэс да гэтай арганізацыі, таму што яна заўсёды была выгаднай для экспарцёраў і была невыгаднай для імпарцёраў. А зараз, калі крызіс, ну, Расіі няма такога жадання вельмі туды імкнуцца. І Пуцін гэта падкрэсліў учора, што мы свой накірунак не мяняем, але ну, будзем толькі на сваіх умовах туды далучацца. А гэта азначае, што гэта будзе яшчэ вельмі, вельмі такі працяглы працэс.
Вось вы сказалі ўжо пра датацыі сельскай гаспадарцы. Цяпер Расія абяшае пра намер стварыць мытную прастору, узгадніць агульныя тарыфы з Казахстанам, Беларусю ўжо да 1 студзеня наступнага году. А як вось гэта стыкуецца з цяперашняй гандлёвай вайной вакол малочных прадуктаў, з ідэя стварэння адзінай мытнай прасторы, і тыя ж субсідыі для сельскай гаспадаркі? Той жа Пуцін казаў некалькі дзён таму, што вялікая розніца паміж субсідыямі ў Беларусі гэта 24%, у Расіі гэта 3%. Вось такія пытанні, яны вырашаюцца некім чынам?
Так, яны вырашаюцца, гэта нам на самай справе вельмі цяжкае, складанае пытанне, але наколькі я ведаю, там прынята такое палажэнне, што кожная краіна будзе мець яшчэ 3 гады для таго, каб вось тыя пазіцыі, якія найбольш такія хваравітыя для гэтай краіны, яна зможа не адразу прыняць агульныя, скажам так, памеры мытаў, а на працягу 3 год, скажам, скарачаць іх ці наадварот падвышаць. Вось я думаю, што Лукашэнка вельмі спадзяецца якраз вось на гэтую мытна-агульную прастору у тым плане, каб скончыць вось гэтыя войны такія гандлёвыя з Расіяй. Але гэта можа вельмі дрэнна адбіцца на простых беларусах, бо, скажам, у нас няма сваёй аўтамабільнай прамысловасці. А мыты на аўтамабілі, на легкавыя, у Расіі значна больш, чым у Беларусі. Гэта пагоршыць становішча нашых грамадзян. Але на гэта таксама трэба будзе ісці.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Няма за што.
Я нагадаю, мы гутарлі з эканамістам Львом Марголіным, які таксама з'яўляецца намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня» і, нагадаю, некаторыя асноўныя тэмы серады. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў. Пра гэта заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. Міхаіл Паўлаў вызвалены з пасады старшыні менскага гарвыканкаму. У красавіку яму зрабілі аперацыю па выдаленні пухліны мозгу, і цяпер выканаўцам абавязку мэра Менску прызначаны намеснік старшыні гарвыканкаму Мікалай Ладуцька. І зараз на часе агляд свежай прэсы чацвярга. З ім Юлія Рымашэўская.
Газета «Слонімская» друкуе артыкул «І было свята грамадзянскай абароны». Менавіта так назваў вучэнні спаборніцтвы фармаванняў грамадзянскай абароны арганізацыі гораду і раёну старшыня Слонімскага райвыканкаму Іосіф Паўлікевіч. 43 працоўныя калектывы замест запланаваных 57 выставілі на вучэнні санітарныя дружыны, а таксама аддзелы пажаратушэння. На старонках бабруйскага кур'ера міліцэйская статыстыка рэгіёну. У інтэрв'ю газеце начальнік аддзелу міліцыі Віктар Шалюта распавядае, што асноўным відам правапарушэнняў ёсць крадзеж асабістай і дзяржаўнай маёмасці. Гэта, па словах Шалюты, 50% сярод усіх злачынстваў. Пераважаюць кішэнныя крадзяжы, мабільных тэлефонаў, маёмасці з жыллёвых памяшканняў, кватэрныя. Зменшылася колькасць забойстваў і цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Камсамольская правда в Беларусі распачала летнюю серыю артыкулаў на тэму летнюю летняга адпачынку ў Беларусі, распавядае журналістка выдання Ірына Козлік.
Наш испытатель олімпійскіх відаў спорту Андрей Смоловскі прыязджаюць па азёрам і расказвае самыя інтарэсныя вещи. Дзе лучше лавіць рыбу, дзе какія нюансы, в смысле охраны природных ресурсов, дзе лучше найти жилье, дзе дешевле, дзе удобнее. Будет достаточно большой цикл материалов, історії азёры і легенды, і інтарэсныя байкі местных жителей.
Штотыднёвік «Наша Ніва» друкуе інтерв'ю з Інай Кулій, кіраўніцай Камітэта абароны рэпрасаваных «Салідарнасць», прымеркаваная да трохгоддзя арганізацыі. Больш за 1500 чалавек звярнуліся па дапамогу да Камітэта абароны рэпрасаваных «Салідарнасць» цягам трох апошніх гадоў, кажа Інай Кулій. Паводле яе словаў, за 3 гады дзейнасці камітэт пашырыў сферу дзейнасці ад асноўнага накірунку абарона правоў на адукацыю пераследаваных па палітычных матывах студэнтаў і навучэнцаў да аказання прававой, матэрыяльнай і медычнай дапамогі. Сябры рады камітэту распавялі, што здолеў зрабіць камітэт ад красавіка 2006 году.
У эфіры «Радыё Свабода. Вынікі дня». І я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць магілёўца Сержука Кулягіна, намаганнямі якога Магілёў калісьці меў вялікі бардаўскі фэст «Новы горад», дзе выступалі дзясяткі аўтараў з усіх куткоў Беларусі, прыязджалі госці з Украіны і Расіі. Вялікая заля палацу моладзі была заўжды поўная народу. Няўжо гэта ўсё нельга вярнуць?
Павінен быць нейкі ініцыятар, лідар, які павінен гэтым займацца. Это трэба цягнуць, это вакол сябе гуртаваць людзей. І тым больш, што трэба чалавек, які ўсё ж такі штось мог, разумеў аўтарскія песні. Ёсць такая задумка, як бы аднавіць, можа быць, на новы горад. Таму што я знайшоў запісы, што цікава, знайшоў запісы новага горада, які яшчэ мы рабілі там дзесь на пачатку, на сярэдзіна 90-х гадоў, да, вось такі запіс, а мой што студыйны, вельмі якасны запіс. Я думаю, што, можа быць, вось мы зробім юбілей клуба. Вяртанне клуба. І зробім такі канцэрт, як бы бар-клуб «Новы горад 20 год». Такая ёсць ідэя, я вже аддаў гэту, это была касета, звычайна плёнка, да, вось зараз яе адцыфруюць, і мы можам зробім такі канцэрт. Вернецца бар-клуб «Новы горад». Таму што у клуб збіраліся не толькі, да, барды, да, людзі, які пішуць паэзію, да, ствараюць вершы. Маладыя паэты, пісьменнікі, да, маладыя, вось пачынаючы літаратар, я так лічу. І мы, скажам так, і абмінуліся сваімі творамі і крытыкавалі адзін аднаго. І мне не раз таксама, вось, чуючы крытыку сваіх сяброў, прыходзіцца проста перарабляць песні.
Адзінота, ты сёння мой госць, хоць нам разам і быць не з рукі. Я з табой дзялю хлеб і сон в ціхім доме для ракі. Дзе в затоцы сярод асакі вяжу з лілі русалкі вянкі і глядзіцца ў шкло вады, як дзяўчынка крок за сны. Вапайдай, вабададай, зранку сонца страчаю святло, мне надзею даруе яно, што закончыцца чорныя дні в ціхім доміку для ракі. Пад вечоркам, дзе рушаць спакой галасістыя салаўі, пад весенні адрыў скрып карабель стромкай сасны. Ва-па-да, ва-ба-да-да-да-да. Ночка прыйдзе і буду глядзець у люстэрка агня свечы, адкрываць тайны будучыні тихим домиком для раки. Там, где снятся солодкие сны под музыку полдневых ветров, под метенье полярной звезды, что зовут хвой сосны. Ва-па-да, ва-ба-да-да-да-да. Я вернусь до тебе и порушу спокой, хай что хочет, сплетусь языки, украду зацелую в кустах для раки, тихим домику для раки, где играют по струнах хва золотых шаротов смычки, и мои большуцы.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.